Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ja nimelt me oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust siis sellest punktist, kuhu me oleme sündinud ning oleme siis eetristena mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla, jumalik olend.
Ja Hannes, mis siis vaimsetel rännakutel ja üldse vaimses maailmas nüüd uuemat vahepeal on juhtunud?
Noh, uuemaid asju on küll juhtud, aga ma kohe uutest asjadest ei räägi. Ja mina hakkaks rääkima sellisest teemast nagu jumalikus. Et see on ka see põhjus, miks ma praegu nimetasin ennast jumalikuks olendiks, sest noh, ma arvan, et mul ei ole enam vaja varjata, sest nagu nii süsteem teab, et ma olen jumalik olend ja mida ma siin ikka varjan, mida juba süsteem teab ja see ei muuda enam nagu nii mitte midagi. Aga tänane teema ongi jumalikud olendid, sest noh, mõiste, on olemas jumalik olend. Ja väga paljud inimesed ju räägivad, et nad on jumalikud olendid, nad on jumalad. Aga kas nad päriselt on, seda me ei tea. Võibolla valetavad, võibolla räägivad õigust, aga vahet pole. Aga võibolla räägiks siis, mis asja on jumalikus. Vaata, me oleme siin käsitlenud teisikuid. Teisikud on nagu kehad, mis elavad mingites maailmades. Noh, maailm on palju, me oleme rääkinud. Teisik on nüüd selline asi, mida saab anda, luua. Noh, me ütleme niimoodi, et meie pagalikus mõistes inimesel on teisik ja loodusel on, siis on nagu jumala kujud või jumalad. Noh, neid on 48 tükki, millega inimesed saavad suhelda. Siis me oleme rääkinud hingeosadest. Hingeosad on nagu oskused. Looduses on ka olemas hingeosad, aga neid me kutsume krogeriteks. Nad on nagu mehanismid, mis loovad, teevad, toimetavad igal ühel oma eesmärk. Siis on inimesel teadvuslaanid, mis on nagu valemite kogum. Kuidas asjad, kuidas jõuda eesmärgini. Looduseks me nimetame neid tuuboriteks. Aga siis on veel midagi, mis on nagu jumalikus ja meie kutsume neid samporiteks ehk ürgläteteks. Ja vaata, see on asi, mida inimesel anda ei saa. Jumalikus on see, mida peab iga üks ise tegema. Jumalikust ei ole niimoodi, et tead, näiteks Martin, mul on jumalikus, ma annan sulle oma jumalikuse. Noh, teoreetiliselt on võimalik seda teha, aga see on niimoodi, et ma hakkan sinu orjaks täiesti vabatahtlikult. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et jumalikus tekib ainult siis, kui inimene teeb päris tööd. See, et inimene käib, teeb palgatööjõudu, sellest ei teki jumalikus. See, et inimene on tubli rabele, pingutab selleks, et teed head muljet, see töö ei loo jumalikust. See, et inimene tahab teha karjääri, pingutab selle nimel, see ei ole jumalikus. Jumalikus tekib siis, kui te teete tööd, ilma igasuguse saama himuta. Täna me räägime siis ka kahest tööst. Reaalsest tööst, mis loovad meile jumalikuse. Ja jumalikusi on kokku 24. Ehk ütleme, päris töid on 24. Ja päris töö tegemisega tekib inimesel allikas, mis hakkab toidab. Nii et tajume seda väena. Inimesse tekib toitallikas. Ühiskonnas on täiesti selline mõiste olemas. Ühiskonna New Age-lased, ma defineerin ära, kes on New Age-lane. New Age-lane on vaimne inimene, kes ei mõtle oma peaga, vaid käib peavooluga kaasas. New Eestlane on see, kes näeb seda, mida süsteem tahab. New Eestlane on see, kes mõistab seda, mis on lubatud mõista. Ja ta on nagu peavoolu maagia. Noh, New Eestlased on neid kõik kohad täis. Need on inimesed, kes tegelevad, aga sisuliselt ei tegele. Nii. New Age'is on siis pühakraal. Minu mõttes see pühakraal on juba ka kirikus ja me kõik teame, et aetakse taga, otsitakse mingit X pühakraali. Noh, küll üks otsib pühakraali, küll teine otsib pühakraali, küll tehakse filmi, kus otsitakse pühakraali ja siis on küsimus, mis asi see pühakraal on. Noh, kui me vaatame inimest ja jumalikust, siis kui inimene teeb päris tööd, siis tekib talle läte sisse. Ja see läte hakkab midagi toitma. Ehk inimene eksisteerib. Ehk inimene ei suregi enam ära. Ühesõnaga, ürglätte on see, mis annab meile surematuse. Ja kuna ürglätteid on 24 tükki, siis me peame tegema 24 tööd, et saavutada surematuse. No loomulikult, eks meie tahame, et meie keha oleks surematus, aga see on juba väga kõrge aste, sest ütleme niimoodi, et selleks, et saavutada, et me keha ei sureks, me peame ületama universumid ja meie jumalikus peab olema, ütleme, 9 mõõtmeline. Aga noh, ma mööda minnes mainin, et meie inimesed, me oleme üldse 7 mõõtmelised, nii et noh, sellist jumalikust saavutada on nagu raske. Aga ma räägin jumalikusest, mis vastab nagu ütleme suuremina piires ehk esimesed 3 astet. Me võiks ka laiast laastus öelda, et jumalikus on 4 astet, mis jagunevad siis omakorda 3 või noh, veel plus 1 või noh, on alamjaotused. Nii. Ja omades jumalikust see enam ei suure. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et sinu oskused ei suure. Sinu omadused ei suure. Ja noh, vaata, kui siin näiteks inimene sünnib, ta omandab mingi oskuse, aga järsku mingi vanadusega kaotab selle oskuse ära. Surematus tähendabki seda, et sinu omadused ja oskused ei kao mitte kuhugi. Need jäävad. Noh, vaata siin jälle, New Age'is öeldakse, et Jumal annab sulle võimed. Jah, su võimed on täpselt nii kaua, kui sul on antud. Kui toide on maas, siis see võime kaob. Aga jumalikul olendil ei kao mitte kunagi võime. Ta elab igavasti. No kui füüsiline keha sureb ära, no, siis ta lihtsalt ei saa siin avalduda kogu lugu. Aga kui ta uuesti sünnib, siis tal on jälle need samad võimed. Ja see ongi nüüd ütleme niimoodi, et see ongi väeallikas, ehk vägi. Ja väge me kõik vajame. Ja me võime öelda, et meil on siin 2 sorti inimesi. Loomad tavaliselt ei ole, sest ainult inimestes on jumalik olendeid ja mitte jumalik olendeid. Me jaguneme 2. Ja mis on väga kurb asja juures on see, et osa mitte jumalike inimesi ihuingest tahavad ära tappa jumalikud inimesed, et siis see vägi ära erastada. Ehk kui inimene teeb raske tööga, tekib talle jumalikus, ehk väeallikas, ehk ühiskonna mõistes pühakraal, siis ta nagu elab või noh, ta eksisteerib või. Ja nii kui tal see tekib, siis mitte jumalikud oledid tahavad ka elada. Sest mitte jumalikud oledid elavad loodusarmust. Vaata, kui me siia sünnime, siis loodus annab meile teatud kogu see energia. Kui see otsa saab, siis me lihtsalt sureme ära. Ja siis need mitte jumalikud olendid jagunevad 2. Ühed, kes on sellised rahul, teevad seda, milleks nad on loodud. Ja sellised rahumeelsed elanikud. Ja siis on osa mitte jumalik olendid, kes on erilised ja kelle eesmärk on tappa jumalik olend, et saada püha kraal enda kätte. Ja see on tegelikult väga huvitav, kuidas need inimesed näevad. Need inimesed näevad niimoodi, et noh, näe, sellel inimesel on ebaõiglaselt, tema on saanud endale mingi vähe allika. Noh, võtame väga konkreetse näite ka minu puhul. Noh, ma toon lihtsalt endast näite, mul on kogemus, ma tean, kuidas see käib, aga see ei kehti ainult minuga, see kehtib ka teiste jumaliku olendite suhtes. Et noh, mina nägin vaeva, rabelesin, tegin päris tööd, tegis jumalikus. Noh, ja siis järsku nähti, et mingil kuradis suvaliselt sepal on püha kraal. See on ju kuramus ebaõiglane ju. Mingil suvalisel vandil on mingisugune eluallikas, aga meil on ju olemas siin ju väga lugupeetud inimesed, nagu firma omanikud, nagu ütleme meediakurud, siis on riigivalitsejad. Aga miks temad ei saa püha kraali? Noh, aga selge see, et õiglus tuleb ju siis jalule sättida, siis tuleb ta maha lüüa. Noh, ja see maha löömise aeg oli, ma mäletan väga hästi, kui mul see jumalikus ära võeti. See oli see aeg, kui mind avalikult tembeldati perverdiks ja muuks. Ühesõnaga tehti avalik hukkamine. Ja pääses võimule õiglus. Aga noh, okei, ma kaotasin selle, siis ma hakkasin tegema uuesti jumalikust. Ja nüüd natuke targemalt. Ma ei teinud ühte viga, mida tavaliselt inimesed teevad. Ja nüüd ma olen täpselt jälle selle samas olukorra ees, kus süsteem näeb, et mul on jumalikus olemas. Ja nüüd on vaja ära võtta. Aga ainuke viga on see, et noh, kõdagi see kord on hoopis teisiti. Ja siis nüüd hakkakski defineerima, et jumalikud inimesed on need, kes suudavad elada, õigemini mingi osa nendest ei sure enam ära. Nad on saavutanud mingist nurgast surematuse. Surematusel on 24 nurka, see ei tähenda seda, et kõik 24 nurka on täidetud surematusest. Ja noh, ma võin ka öelda, et mina olen nagu ühe nurga surematus ehk jumalikus, et ega siin on veel teisi nurkasid, et millest pole mul veel öödega aimdu, aga ma tean täpselt, kus sektoris minul jumalikus asub. Nii, ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et osa sellest mitte jumalikest olenditest tapavad jumalaid ja haaravad selle lätte, ehk nimetame pühakraali enda kätte. Ja kuna nende käes on pühakraal, siis nad saavad nagu ühiskonnas väga kõrgele kohale. Ja see seltskond on hakanud nimetama kõiki teisi pöbliteks. Ühesõnaga, ühiskonna mõistes on pööbel see, kes teenib, peab orjama seda nii nimetatud välja valitud inimest. Aga meil arengumaagidel on pööblist teine nägemus. Meie nimetame pööbliks neid samu tegelasi, kes nimetavad teisi inimesi pööbliteks. Sest pööbel on meie mõistes olend, kes tapab jumalaid. Mitte jumalik olend, kes tapab jumalaid, et selleks, et olla jumalikus. Ja ma defineeriks siis täpselt ära, kes on pööbel. Ütleme, kõigepealt ma defineerin, kes ei ole pööbel. Pööbel ei ole mees, kes künnab põldu. Tal on antud see oskus, ta teeb seda ja ta ei nurise. Pööbel ei ole koristaja, kes tuleb ilusti tööle, on rahul sellega, milleks ta on loodud ja ta ei vingu. Kes on pööbel? Pööbel istub meil riigikogus. Kes ei suuda mitte ühtegi lahendust ise välja mõelda ja vahib suure suuga, mida Euroopa Liit ütleb. See on pööbel. Pööbel on firma omanik, kes pole mitte kunagi mitte midagi loonud, vaid ta lihtsalt erastas selle. Või sai päranduseks. Ja nüüd on ilge tegija. Pööbel on naine, kes ei kavatse kunagi mehega koostööd tegema hakata, vaid otsib rikast välismaa meest. See on pööbel. ja pööbel otsib alati püha graali. Ja kui ta juhuslikult leiabki kellegi, siis ta tapab. Ja tal on alati õigus, moraalne õigus, sellepärast ta on ju eriline. Ta on tähtis inimene, ta on prestiisne ühiskonna kodanik. Tema käes peab see allikas olema. Mitte mingil kuradi traktoristil või mingil koristajal või mingil muul kuradi suvalisel vandil. See on ju ebaõiglane. Ja...
Vahepeal ütleks ka siis paar sõna sekka. Ja. Sellepärast, et tekisid mõningad mõtted. Pole ainult pühakraal see, mida võetakse. Võetakse ka seda sama ressurssi, noh, nii öelda antakse, mis kuulub nagu ühele, antakse nagu üle või siis võetakse kellelegile teisele ka palju väiksemas mastaabis. No, toome siis natukene suhtenõustaja seisukohta sisse. Tulevad inimesed abi saama ja räägivad lihtsalt seda, et oi, et tead, oli, üritas mingisugust inime, üritas mingit suhet teha, sageli on nagu selleks on nagu sellist naisterahvad ja siis olid nad nagu hirmsasti solvunud selle peale. Hakkasid suhet tegema ja siis järsku see teine osapool jooksis minema. Lihtsalt niimoodi, et enam ei taha nagu mitte midagi kuulda, enam ei taha mitte midagi näha ja lihtsalt on nagu täiesti kadunud. Nii. Ja vaata, seal on üks huvitav, tegelikult antud juhul ma ei saa neid naisterahvaid süüdistada, mitte otseselt, sellepärast seal on nagu omad sellised nüansid taga. Aga kus on selle asja iva, mis moodi tegelikult sellistes suhetes toimub väga analoogne ära kasutamine? Nimelt ma leidsin ühe huvitava sellise seose. Kui me rääkisime siin pööblist ja nagu me oleme varasemalt ka rääkinud nagu ühiskonna klassidest, ehk siis meil on mingi tüüpi orientatsioon maailmale, mis siis võib vastata alamklassile, see orientatsioon võib vastata keskklassile ja võib olla ka kõrgklassile, ehkki sellest viimasest me mitte midagi ei tea. Ja vaata see, kui me hakkame suhteid tegema, siis meil on oma eripära, kuidas me suhteid teeme. Sest olete te võibolla näinud, et on mingisugune vahe, kas näiteks kuidas keskklass teeb suhteid ja kuidas alamklass teeb suhteid. Me võibolla ei oska seda praegu sõnastada, mis see on, aga seal on vahe olemas. Sest näiteks, mis moodi teeb alamklass suhteid? Alamklass teeb suhteid sellisel viisil, et vahetatakse mingi ühekordne väärtus teise ühekordse väärtuse vastu. Ehk siis mina annan sulle midagi, sina annab mulle midagi vastu. Väga robustselt võib öelda, et alamklassi suhe on taandub mingi tüüpi prostitutsioonile. Üks annab näiteks, ma ei tea, enda seksuaalteenust vastu, teine hoolitseb. Ja ühesõnaga konkreetne vahetuskaup vahetuskauba vastu. See on tegelikult see on alamklassi suhte mudel. Okei, nii kui mõlemad ilusasti teevad seda, ei ole ju mitte mingisugust probleemi. On olemas ka keskklassi suhe. Keskklassi suhtes ise enda väärtust või ise enda seda ressurssi ei vahetata mitte teise samamoodi ühekordse ressursi vastu, vaid sellest suhtest ehitatakse endale tulevik. Ehk mis tähendab seda, et õpitakse, nii öelda see suhe toob kaasa selle, et inimesed ja osapooled saavad ise enda elu hakata juhtima. Alamklassis nad ei saa enda elu juhtida. Seal vahetatakse ühekordne väärtus, ühekordse väärtuse vastu, aga keskklassis tekib juba tulevik. Ja vaat see pärast, miks näiteks, mida rohkem me läheme ühiskonna klassides üles poole, siis seal muutub reeglistik, kuidas suhet teha muutub aina tähtsamaks. Sest vaata, nagu te teate seda, miks meil on nagu selline ürgne aru saam, et kui näiteks naine on kuninganna, siis ta ei saa ikkagi lasta niimoodi, et päris iga mees teda võtab on ju ja edasi. Aga kui ta on ikkagi alamklass prosti, siis ta võib olla ka prostituudi tase. Et vaata, et miks on nagu selline reeglite hulk järsku kasvab? On väga lihtne sellepärast, et läbi suhte keskklassis on võimalik inimesele anda tulevikku ja on võimalik võtta tulevik. Ehk siis kui sa ei tea, kuidas suhet teha, siis tulevik mõnes mõttes kaob. Ja kui, noh, kõrgklass on selline, millest me vähe teame, aga seal peaks olema midagi sinna poole, et suhe ehitab reaalsuse. Ehk siis suhe ei ole enam isoleeritud teistest inimestest. Näiteks kui kaks inimest tulevad kokku ja nad hakkavad ehitama, tegema kõrgklassi suhet, siis see mõjutab kõiki neid, kes on ka nende ümber. Ehk siis see suhe ei ole enam isoleeritud inimeste endi vahel. Okei. See selleks, okei, iga inimene siis valib ilusasti välja, millist suhet ta teeb. Nii, aga kus siis tulevad kõik need ära kasutamised ja nii edasi? Nii et selgub, et on nagu üks huvitav muster, mida tehakse. Kaks inimest, vaatame vaimselt pinnalt seda niimoodi. Kaks inimest tulevad kokku ja selgub huvitav asi. Näiteks sagel, ma olen seda praegu näinud, mul on näite praegu niimoodi, et naine, kellel on nagu ressurssi, tema hakkab, tahaks nagu teha keskklassi suhet, mis tähendab seda, et ta panustab selle energia, millega ta ehitab enda tuleviku suhtesse. Siis tuleb mingisugune mees ja pakub ühekordset väärtust, mis tähendab seda, et mees hakkab pakkuma alamklassi suhte seda kaupa. Aga sellel hetkel, niimoodi selleks, et naisele ligi pääseda, on üks huvitav asi, mis on nendele sellist tüüpi ära kasutamistele iseloomulik. Mees puudutab naise hinge. Ehk siis see on, ütleme, see on võibolla kõige tabavam nagu metafoor, kuidas ma seda oskaks nagu öelda. Ja selle hetkel, kui ta seda puudutab, siis naine tunneb, et oh, ta on nõus oma tuleviku ära andma selleks, et saada see ühekordne hüve kätte. Okei, siis teevad nagu selle hästi lühikese suhte ära ja siis mees kaob ja naine järsku tunneb, et teda on ära kasutatud. Niimoodi. Et tema nagu aktiviseeris keskklassi ressursi, aga võeti nagu, anti nagu alamklassi see mingisugune ühekordne asemele ja siis tulevik on kadunud. Ja vaata, sellel momentil, vaata, looduse instinkti puhul tegelikult naine peaks nagu sellisest meest loobuma. See ei ole niimoodi, et mingisugune sisuliselt, et keskklass hakkab alamklassi pinnalt nagu suhet tegema, see on nagu ilmselge, et see on mõnes mõttes enestab. Aga vaata, sellel hetkel, kui naine tajub, et tema hinge puudutati, sellel hetkel tegutses keegi läbi selle sama mehe, kes tuli teda ära kasutama. Ja see on, ma kahtlustan, see on see, mida me nimetame mingisuguseks varastatud jumalikuseks. Sellepärast ainult jumalikusel on selline vägi see niimoodi hinge puudutada. Kusjuures keskklass, alamklass ära kasutamine on hinge puudutamine. On olemas ka teatud ära mingi tüüpi tehnika, kui mis võetakse kasutusele siis, kui keegi aktiviseerib kõrgklassi suhte. Aga ma ei ole sellest asja näinud lihtsalt. Ma olen näinud nagu, et tüüpiline, kõige tüüpilisem suhtes ära kasutamine ongi see, et võetakse keskklassi ressursse, ehk siis inimese tulevik ja antakse ühekordne vastu ja siis on see läinud.
Ma korrasega. Tead, ma saan isegi aru, miks need naised tünga saavad. Sest vaata, kui mina nüüd mees tahan tõesti naisega pikemat suhet teha, siis ma esitan talle nõudeid. Ma näen tema miinused ja plusse. Aga ta naine tahab luua selts tuleviku, kus nähaks ainult ilusat. Mm. Ja vaat sealt ta saabki suhu. Kui mees esitab sulle ka nõudeid, annab pikki piilumist ja tahab suga koos olla, vaat siis on võimalik keskklassis. Aga kui ta räägib sulle ilusat mesimagusat juttu, siis on teada, et tünga ta saab nii või teisiti.
Mm. Ja siis ongi mingisugune, ja siis on mingisugune hulk inimesi, kusjuures hästi palju on seda kuulsuste seas, sest vaata, kuulsuste puhul kehtib nagu selline muster, et vaata, et neil on nagu hästi palju sellised seksuaalpartnerid, kelle on võtavad fännide seast. Ja vaata, fänni loogika on selline. Aha, ma lähen nüüd selle kuulsuse juurde, äkki ma saan parema tuleviku. Aga tegelikult teda kasutatakse lihtsalt ühekordselt ära. Ja ta tahaks nagu minna keskklassis, aga ta ei saa aru, et tegelikult tal ei anta seda keskklassi hüve vastu niimoodi. Ja ta saab lihtsalt mingi ühekordse hüve vastu. Et see on see tüüpiline, noh, see fänni mõtlemine ja selline, noh, üsnagi levinud sellise, ma ei ütle, et neid on palju, aga sellise inimtüübi seas on see üsnagi levinud, et oi, et saaks nagu parema elu peale, nagu saaks tuleviku, aga tegelikult toimub seal, noh, lihtsalt ühekordne ressurss antakse vastu ja nagu kogu lugu. Nii et, aga vaata, need suhted, kus nagu mõlemad on, teevad seda ühelt pinnalt, kas mõlemad teevad alamklassilt pealt või mõlemad teevad keskklassi pealt, seal nagu seda ei ole, seal on nagu puhas.
Ja ta toimib.
Ja siis on mingisugune spetsiifiline hulk tegelasi, kelle ülesanne on siis puudutada hinge ja siis võtta kõrgema astme ressurss ära. Sellepärast ma usun seda, et kui käivitada näiteks kõrg, keegi üritab minna kõrgklassi pealt suhtesse, siis on see kohe läinud. See ressurss on läinud kohe. Ma ei usu, et keegi üldse saaks aru, mida tähendab nagu kõrgklassi pealt suhet teha. See peaks olema mingi tüüp, ja ta peaks mingi tüüpi reaalsust olema ehitav. Aga see on juba, et noh, meil ei ole sisuliselt isegi aru saama või kontseptsiooni, mida see võiks tähendada.
No ma midagi ähmaselt mõistan, ähmaselt. Ja see loob ikkagi kohe täiesti oma, et uue maailma või... See on, ma mõistan seda. Aga see suhe lüüakse kohe süsteemi poolt juba katki. Mm-hmm. Et isegi kui keegi ka üritabki, siis seda sõidetakse traktoriga lihtsalt üle.
Nii. Ja miks ma siin tõin nagu selle sama paralleeli, kui sa räägid sellest, et keegi leiab jumalikuse, siis keegi võtab ära. See on see sama ürgne viis, et kellegil on midagi rohkemat, ma võtan selle endale. Aga vaata, tavaliselt ei tohiks olla niimoodi, et madalam üldse selle kätte saab, aga tal on mingi lisajõud.
Ja vaata, nüüd ongi jälle selline asi, et me peame nüüd natukene ajalukku minema. Mm-hmm. Ja vaata, ajalugu on selline asi, et ega seda muunututakse. Aga noh, mina võin öelda, et ma tean, kus see ajalugu hakkas. Ajalugu hakkas niimoodi, et ma tean, et loodus on teinud kogu aeg seda viga, et ta ei ole loonud nagu... Vaata, kui ma olen öelnud, et selleks, et kehastuda, väike mina peab olema, noh, nagu kaks poolt peab tekima, alge ja sädeme pool, ehk peab tekima siipoolsusesse ja antireaalsusesse. Aga vaata, loodus annab meile tegelikult keha ainult ühele, ta ei anna korraga kahte keha korraga. Ja ta annab meile ühe keha. Ja vaata, loodus ka kunagi tegi sellise vea, et kui ta hakkas väikest mina tegema, siis ta andis nagu ühe poole võttis endale, ühe andis selle parasiitsüsteemile. Ja samasuguse vea ta tegi ka reaalsustega. Me oleme rääkinud, et universumid ehk reaalsusid tekivad kolm tükki korraga. Ta andis ühe keha võttis endale, ühe keha andis seenele, ühe keha andis jummile. Ehk ta lõi kolm keha. Vaata, kolm keha. Reaalsus peab tekima kolm keha korraga. Ta lõi kolm keha korraga, aga ise ta asus ühe keha sisse. Ja kui ma praegu ütlen, et meie tuumad, ehk meie olendid, me sisaldame 48 tahku, ehk noh, ütleme, meie mõistame 48 erinevat maailma. No see on nagu meie olemus. Siis need kehad koostasid 259 osast, need olid ikka väga võimsad kehad. Ja aga kuna loodus ise andis need keha, kaks keha seenele jummile, siis see oli viga. Jummi leppis kokku seenega, et kuule, et lööme selle looduse sealt oma kehast välja. Ja teeme demokraatia, et paneme seal noh, väiksid tegelasi, iga ruudu peal üks sepp, et teeme ühe terviks sellise olendi, kus kõik 258 ühe nad võttis endale see jummi. Et praegu on niimoodi, et siin planeedi valitse kehas on 258 matsi, kes kõik ruulivad, teevad, mida nad heaks arvad. Aga vaata, kuna nad tegelikult ikkagi ise ei saa teha, siis noh, keegi ütleb, et milline osa nüüd on aktiivne või mis osa teeb. Ja see oligi, et rööviti ära siis jumalikus, sest loodus löödi välja, siis loodus jumalikus röövis parasiitsüsteemi endale. Ja vaata, see ongi nüüd see jõud, mis praegu valitseb, see on see jõud, mis praegu kehtab selliseid nõmedad reegleid, et jumalaid tuleb tappa, et nad on kasutanud seda väga suurt jumalikust. Ja mis ma tahaks öelda, et praegu loodus hakkab korjama enda jumalikust tagasi. Ja noh, me näeme seda tegelikult, kuidas inimeste nagu allakäik ja süsteemi allakäik juba läheb, sest jumalikust korjatakse ära. Aga see on omaette mehanism. Ja nüüd ma võib-olla räägikki sellest, et, et kuidas oli võimalik, et loodus löödi oma kehast maha välja. Võtame niimoodi, et kui mina olen loonud mingisuguse jumalikuse, ehk mul on vägi, siis selge on see, et ma teen maailma oma ära tegemise järgi. Loomulikult ma annan toidet inimestele, nad saavad elada, aga kahjuks ma olen veel niuke tõbras, et ma tahan, et nad midagi teeksid. Ma küll annan toidet, aga ma annan ka käsu, mida tuleb teha. Aga inimese, mis saad kui paha tegelane ta on, ta ei annagi tasuta toitu, et noh, et ma pean veel midagi tegema, ma pean orjama selle nimel, et ma saan elada. Ja noh, siis tuli kindlasti üks pats ütles teate, et lõime selle paha tegelas maha, võtame selle püha kraali tema sest välja ja me saame toidet ja me ei pea enam kedagi orjama. Aga ainuke viga on see, et ega see püha kraal ei funka, kui peremees ise ei liiguta. Et seal on noh, teadud väiksed nüansid. Ja vaata nüüd, et kolm keha, kui löödi loodus maha, siis toide kadus ära. Ja vaata nüüd on niimoodi, et inimesed peavad neid kehasid toitma. Ja vaata, kui me vaatame ühiskonnas, siis ühiskonnas ongi niukene mudel, et inimesed peavadki toitma kõrgklassi. Kuigi tegelikult normaalselt on niimoodi, et kõrgklass toidab inimest. Et tegelikult, aga meil on niimoodi, et noh, inimesed peavad toitma kõrgklassi. Meil on tagurpidi see kõik keeratud. Ja praegu terve inimkond tegelikult teenibki seda kolme keha. Ja seda kolme keha me tunneme hirmudena. On kolm hirmu. Armastushirm, konfliktihirm ja surmahirm. Ja need hirmud valitsevad. Konfliktihirm on see keha, mis oli mõeldud planeet maa elanike valitsemiseks. Armastushirm oli nüüd see keha, mis oli mõeldud nii puurulaste valitsemiseks. Ja surmahirm on nüüd mõeldud see, mis oleks pidanud seal kolmandal reaalsuses planeedi valitse olema. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et inimesed tegid revolutsiooni ehk võimu pöörte, et lööme maha selle jumalikuse peremehe ja teeme oma ära nägemise järgi. Aga kahjuks sellel hetkel, kui löödi maha, peremees muutusid kõik orjaks. Ja tegelikult me oleme kõik oleme orjad. Küsimus, keda me teenime, millist hirmu me teenime. Kes teenib surmahirmu, kes teenib armastushirmu, kes teenib konfliktihirmu. Ja me kõik toidame neid hirme. Ja noh, loomulikult, ega milma nende hirmud, et elada ei saagi. Sellepärast, et kui me oleksime ise jumalikud olendid, kellel on kõik 24 jumalikust olemas, siis me saaksime ilma selle valitsejate või ütleme ilma selle hirmuta elada. Aga hirm annab mingis mõttes toite, aga ta annab sellise vääraka toite, noh, see on selline pressitud, mis, no, mis ei ole päris see. Aga me peame meeletult horjama süsteemi selle nimel.
See toide on umbes nagu midagi sellist, et kui sul püss on kuklas, siis sa teed rohkem kättekõverdusi.
Jah. Et see on nüüd, ütleme, ta ei tule läte puhtalt, vaid ta peab nagu inimeste seest oleva loodusenergia või selle viima sinna lätesse, selle läbi tõmbama, siis annab inimestel tagasi. Nii et noh, tegelikult inimesed peavad nüüd toitma neid kujusid selleks, et ise elada. Et ütleme, see oli väga hea diil, mis omal ajal sai tehtud. Kõik oli parema tuleviku nimel, aga juhtus nii nagu alati. Ja nüüd ongi niimoodi, et need kolm isandat valitsevad, kuigi tegelikult on niimoodi, et üks isand on peremees. On see, mis on seal kolmandas universumis. Maalased on nagu kõige madalamal. Siis tuleb nii puuru ja siis kõige tähtsamal kohal ongi siis see kolmas. Ehk noh, ühiskond on nimetanud neid galaktiliselt valitsejaks. Noh, meie üüame slängi sõnas, seda Marsiks, kuigi noh, see on nagu ülekantud mõiste, et on selline sõjaplaneet või noh, selline, et ta, me ei mõtle sellel seda Marsi, mis siin ümber päikese tiilab. Ja tegelikult nii kaua, kuni loodus ei ole need kolm keha lammutanud ja sinna uued kehad ehitanud, nii kaua ei ole inimestel pääsu. Ja vaata, see plaan ongi loodusel, need toitallikad sealt ära võtta süsteemilt ja ehitada noh, nagu enda valitsus. Ja nüüd see kord loodus ei jaota oma võimu mitte kellegiga. Ta loob oma kolmik keha ja ta paneb igasse planeedile oma keha sisse, et siis ta nagu valitseb kolmest punktist korraga. See on nagu tuleviku muusika. Aga noh, praegu on noh, selge on see, et ega parasiitsüsteem teab seda. Et lõpp on käes ja ta toetub inimestele. Ja ta teeb meeletud lobitööd, et noh, tuleb saatan, kes rikub te elu ära. Noh, loomulikult inimesed usuvad, sest noh, kuidas sa saad siis ikkagi Stalinile vastu hakata? Ma tahaks öelda, et see hirmuvalitsus on nagu Stalin. Vaadake, kõik inimesed tegid, mida Stalin ütles. Vaat kui Stalin ära suri, nüüd me oleme kõvad mehed. Noh, itselt küll, noh, oli ka paha tegelane. Aga kui see sama Stalin oleks praegu siin, jälle lõmmitaks, et teda perset ja lakuks siit ihu ingest, et noh, kuidas ellu jääda. Sest noh, te ei saa ilma valitseta, mitte keegi see ilma valitseta. Ainuke asi on see, et te saate lihtsalt vahetada valitsejat. Või on teine võimalus, hakkagi see jumalikeks olenditeks. Aga ma pakungi teile selle võimaluse, kuidas saada ise jumalikuks olendiks. Nii, ja lähme siis sellise ürglätte peale, mis on nagu, defineerime teda kollast värvi. Ja paneme, tal on, ütleme, kaks kollast on, polaarsusega voolav ja polaarsusega jäik. Ja täna me siis räägime nüüd kõigepealt polaarsusega voolav. Ja selleks, et saaks tekkida, selline jumalikus peame me mingit tööd tegema. Ja mis töö see on? Ütleme niimoodi, et see töö me nimetame teed ehitamiseks. Me peame ehitama teid. Võtame nüüd niimoodi, et mina kui inimene olen tervik olemus. Mul on palju osasid. Mul on kolm mina, mul on 48 teisikuid, 972 hingi osa, teaduslaane ma ei tea kui palju. Ja ma pean ehitama kõikide nende osade vahele sidemed ehk teed. Muutma kogu oma hinge, mis on laiali, kui ühtseks tervikuks. Aga kuidas ma seda teen? Ma teen seda niimoodi, et ma lähen ühest seisukohast teise seisukohta. Ma muudan kogu aeg enese vaatlus seisukohti. Ma hakkan vaatama maailma juhi seisukohast. Ma hakkan vaatama maailma mehe seisukohast. Ma hakkan vaatama maailma naise seisukohast. Ma hakkan maailma vaatama lapse seisukohast. No kuigi tegelikult täpsemalt öeldes teisikute järgi, ma vaatan maailma, kuidas puhastuda. Ma vaatan maailma, kuidas avalduda. Ma vaatan maailmu, kuidas ennast kaitsta. Ma vaatan maailma, milline olen mina seal keskel. Need on kõik tahud. Ja see ongi mõistmisvõime. Ehesõnaga, kui ma tahan enda jumalikust ehitada, siis ma hakkan ehitama endale mõistmisvõimet. Aga vaatame nüüd, kallid inimesi, kas keegi viitsib midagi mõista? Mitte kedagi koti mõistmine. Ja vaata, mõistmine tekib alles siis, kui me hakkame asjadele lähenema relativistlikult. Ehk me näeme maailma relativistlikult. Ehk me näeme, et vaadeltav objekt sõltub sellest, kust seisukohast me vaatame. Vaatame teisest seisukohast, on vaadeltav objekt hoopis teistmoodi. Ja kui palju suudavad inimesed panna ennast teise olukorda? Ei panta. See on harva. Aga ma võin öelda, et need, kes peaksid panema ennast teise olukorda, need oleksid nüüd need, kes hoiavad mingisugust seltskonda koos. Noh, Riigikogu, kas nad panevad ennast teiste olukorda? Kas nad on võimelised üldse seda tegema? Ei ole võimelised. Mõningad firmajuhid. Noh, vaata, firmajuhid jaotud kaheks. Ühed, kes loovad, on päris juhid ja ühed on need, kes on pärandusse saanud. Kas need, kes on pukki pattud juhid? kas nemad mõistavad? Ei, nad on suured tähtsad tegelased. Ja kuna nad ei mõista, nad ei suuda ennast panna teiste olukordadesse, siis nendel ei ole ka seda jumalikust ja nad ei kavatsegi seda tegema hakata. Ja nüüd ma võin öelda, et see töö on selline töö, mille eest me ei saa tasu. See töö, kui me õpime mõistmist, me ei saa selle eest, keegi maksa meile. Kui me mõistame, siis keegi kiida meid selle eest. Kui me arendame enda mõistmist, siis keegi kanna meid kätel. Aga kas teate, mis on tasu? Kui te mõistate, siis on mingi tasu. Ja see tasu on kaovad teil konfliktid. Lihtsalt konflikt ei ole. Ja nüüd ma võikski öelda, et kõik, kes loovad konflikte, on need, kes hävitavad seda jumalikust. Ehk kõik draamakuningannad hävitavad jumalikust. Ja kui me vaatame riigikogulasi, vaatame ajaloost neid kuningõukondasid, siis seal ainult ühed intriigid teiste otsa. Seal mitte keegi ei tegele jumalikust. See näitab seda, et pukis on pööbel. Ja kuidas, no nüüd on küsimus, et kuidas me üldse relativismiga saame tegelema hakata? Me peame midagi endast kaotama. Ja me peame endast kaotama enese tähtsuse. Vaata, enese tähtsus on see, mis hoiab meid nagu mauk ühe punkti peal. Kõik keerleb ümber ühe selle punkti. Ja loomulikult süsteem annab meile sellise eksitav asja, ma kutsun neid krutadeks ja kruta annab meile tähtsa tunde, et ma olen tähtis tegelane. Ja nüüd, kui ma olen tähtis tegelane, ega ma ei pea teisi mõistma, teised peab mind mõistma. Aga see tähendab seda, et ma enam jumaliku tööd ei tee. Ma ei arene enam jumalaks. Jumalaks areneda saab see, kes kaotab enese tähtsuse. Vaata, kui sa selle kaotad, siis sa muutud paindlik. Sa liigud nüüd ühest punktist teis, aga kui sa oled tähtis, siis sa ei liigu. Sa oled nagu mauksel kohal. Ütleme niimoodi, kui nüüd ma olen hakanud päris tööd tegema ja see päris töö on mõistmine. Ma üritan kõike mõista ja ma isegi mõistan. Selle tulemusel me näeme, et inge osade vahel tekivad teed. Ja kui on juba piisav kogu teid tekinud, siis tekib meile vägi. Ja meile tekib selline vägi, mida ma defineeriksin kooshoidmise vägi. Kooshoidmise vägi määrab suuruse, mastaabi, arvukuse, rikkuse ja nii edasi. Ühesõnaga, kui mul on seda kooshoidmisväge, siis ma saan luua mingi perekonna, ma saan luua firma, ma saan luua riigi. No see on kõik astmetest, aga ma hoian. Ma suudan nagu hoida inimesi koos. Ja vaata, kui inimene on draamakuninganna ja ta tahab olla boss, mingi, noh, kas firma boss või perekonna boss, siis ja kui tal see kõnnestub, siis ta on kellegi jumalikust kasutanud. Sest firma, ütleme, kooshoidja ei ole kunagi draamat loov tegelane. Kooshoidja on see, kes lahendab kõik konfliktid likvideerib. Ja konflikte sa saad siis likvideerida, kui sa suudad panna ennast teise olukorda. Ja vaata ongi, kui nüüd tekiks maailmas inimene, kes suudab panna ennast teiste olukorda ja suudab kaotada konflikte, selle inimese sisse tekib püha kraal. Aga nii kui see tekib, tuleb koha ilge hunnik tegelasi, kes leiavad, et see on nii ebaõiglane, et see peab ikka minema ikka õigitesse kätesse ja siis tiritakse see püha kraal inimese seest ära. See toimub niimoodi, et vaata inimene järsku avastab jumalikuse ja siis ta tahab seda jaotada teistele. Ja millegi pärast ta arvab, et no, teised suhtuvad ka temasse hästi, aga siis tullakse, tapetakse ta ära. Noh, tänapäeval õnneks vaimselt, vanasti löödi lausa füüsiliselt maha, aga füüsiliselt maha löömine ei olnud mõtekas, sellepärast siis see püha kraal ka kustus, et vaimne tapmine on hea, sest vaata, kui sa tapad inimese vaimselt ja ta füüsiliselt jääb alles, siis sa saad seda püha kraali veel ise kasutada. Nii et tegelikult selles suhtes on noh, nagu inimese peab tegema pool surnuks, kui sa täiesti ära tapad, kaotad kraali, aga kui sa on pool surnud, siis sa saad kraali enda kätte võtta. Ja nii ka teda piinatakse, kuni inimene hakkab eitama oma jumalikust. Ja nii kui ta eitab oma jumalikust, nii see tema püha kraal läheb ka, sest ise annab selle käest ära. Ja noh, loomulikult, siis need, kes materdasid teda, et ta kujutab, et ta on ikka ennast täis ja kujutab ette, et ta on jumal, siis järsku, kui see tegelane, kes loobub oma jumalikust, siis järsku keegi see, nendest, kes ennem ütles, et kuule, et mis oled ennast täis, manjak, et kujutad ette, siis üks nendest on järsku Jumal ja leiab, et tema on Jumala esindaja, kõik pead teda kuulama ja siis enam keegi kahtle, sest see sepp teab, et pööbel tapab jumalikust. See sepp teab, et kõik tema ümber olevad tegelased tahavad ka teda tappa. Vaata, Stalin teadis, et temal oli kraal ja ta teadis, et teda tullakse tapma. Ega ta loll ei olnud. Sellepärast ta tappis ennem, kui teda tapetakse. Ta teadis. Ja kuna oli tal vägi kraal käes, siis ta ka tappis inimesi. Aga vaata, jumalik olend, tema loob, tema ei tapa. Muideks, mis me nüüd teada saime? Jumalik olend ei tapa selleks, et elada. Pööbel tapab selleks, et elada. Mitte jumalik elanud, kes ei ole pööbel, elab täpselt nii kaua, kui tal elu on antud, ta naudib rõõmu, aga pööbel on see olend, kes tahab elada igavesti. Ja see muutubki pööbliks. See ronib igal poole riigikokku. See ronib igale poole. Muideks, nüüd ma võibolla hüppaksin korraks nii puurule. Lihtsalt mul siin vahe seik. Vaadake, selleks, et elada, me kõik tapame. Ja see, et mina pole võibolla noitsul kõri läbi lõiganud, ei tee minust nüüd head inimest. Kui mina söön praadi, siis ma olen tegelikult tapja. No siin on mõningad tegelased, kes ütled, et nad on taimetoitlased, et nad ei tapa. Ka nemad on mõrtsukad. Nad söövad porgandit, nad söövad õunu, nad söövad juurikaid. Ka nemad tapavad. Aga on maailmas või kuskil reaalsus olendid, kes ei tapa selleks, et elada. Ja miks ma seda tahan toonitada, see on nii iroonia, kui iroonia veel olla saab. Vaata, nii eestlased räägivad, et nii puurul elavad pahad anuakid. Aga anuakid ei tapa selleks, et elada. Vaata, miks ma seda tean, sest minul on ka see keha olemas. Ma olen seal planeedil kehastunud. Ma olen rääkinud, et seal on kahte sort olendid. Ühed on murumunad ja ühed on jooksjad. Noh, ühiskonna inimesed ei näe murumunasid, nemad nevad jooksjad ja jooksjad nad kutsuvad anuakkideks. Ehk ütleme niimoodi, ka mina olen anuakk olnud. Ja ma võin öelda, et selle kehaga, mis seal on, seal on, ei ole loomi, seal on ainult murumunad ja jooksjad. Isegi taimi on, ühes koos on natuke taimi katet. Aga sa näed ühes kohas ja seal keegi käi. Seal selleks, et nad elavad, mitte keegi tapa. Seal ei sööd isegi puuvilja. Seal on niimoodi, et minu kui jookse keha, ta saab nagu kuskilt energiat, nagu vool läheb läbi. Ta oleks nagu, nagu elektriauto. Vool tuleb ja ta liigub. Muideks see keha ei lagune seal. Sest vaata, kui ma olin anuak, siis liikusin, aga kui ma nagu sealt kehast välja läksin, ehk surin, siis see mu keha jäi seisma. See keha on siia saadik mul alles. Ma olen küll nüüd siin inimkehas, aga ma olen täiesti teadlikult uuesti aktiviseerid seda keha, et ma nagu poolelisti lähen kehast välja, lähen anuaki keha sisse, siis ta liigub. Ma saan nagu toita seda anuaki keha, ma hüüan seda jooksjaks ja toimetada. Ja siis, kui ma olen oma vajalikud toimetamised ära teinud, siis ma panen ta jälle sinna turvalisse kohta, panen ta seisma lahkukehast ja siis ta jälle ootab täpselt nii kaugu nii uuesti, ta sisse läheb. Nii et tegelikult, miks ma tahtsin öelda, et anuakid, need, keda meil New Age-lased räägivad, kui pahad vastikud reptiilid tulevad, õgivad. Aga tegelikult nemad on need õilsad olendid, kes ei tapa mitte kedagi selleks, et elada. Aga see oli nüüd jutt taimetoitlastele. Aga ma nüüd räägin, kuidas, mille arvelt, et jooksjad tegelikult elavad. Jah, see tõepõhi on tegelikult olla, et anuakid toituvad meist. Tehniliselt toimub see väga lihtsalt niimoodi, et meie kõik hakkab meist endist. Meie väiksed minad on siin bossid. Aga kuna me oleme egomaniakid ja me ei kavatse mõista mitte midagi, siis meil on täiesti pohku nahku tõmm oma suurest minast. Ja meie suur mina on väli, aga ka suur mina tahab elada. Kõik hakkab meist endast, me ei armasta ise ennast, me ei toida enda suurt mina. Aga vaata, suur mina tahab ka elada. Aga suurt mina saab elada tänu nii puurule. Need suured murumunad, need toidavad meie suuri minasid. Sest ütleme niimoodi, et kui siin loodus toidab meie väiksed minasid, siis nii puurul toidab, ütleme loodus siis või suuri minasid. Ja need murumunad annavad seda energiat meie suurtele minadele. Need tegelikult meie suured minad on nii puuru toitelised. Sellest mitte keegi ei räägi, et nii puuru annab meile, vaata, suur mina on see, kes on sümboolsed asjad. Suur mina annab meile olla mingi suur tähtis tegelane, suur mina annab meile võimalus vara hoida. Seal on hästi palju asju.
Põhimõtteliselt, kuidas seda võib nimetada, püha vaim, nii, siis see, mida inimene tajub mingi tüüpi hingestatuse all, sest vaata, kui ta läheb kirikusse, siis see on sakraal ehitis, see on hingestatud. Suur mina opereerib läbi sümbolite. Kui väike mina liigub läbi meele, siis suur mina liigub läbi rituaali. Rituaal on nagu viis, kuidas suur mina saab liikuda. Võtame näiteks selle, et inimesest ei saa kristlast enne, kui teda ei ole ristitud. Miks sellepärast, et ta peab minema kuhugi suure mina alla? Rituaal on selleks, et ma kutsun suure mina selle uue, selle inimese peale. Ja sellest kirikust ei saa ka enne kirikut, kui ta ei ole sisse pühitsetud. See on see, et see peab minema selle sama püha vaim, mis on siis mingisugune suur mina. Ehk siis mõnes mõttes see väli, mis reguleerib, hoiab, organiseerib, nii-öelda määrab jõujoonte liikumist. Kui on rituaal, mis selle pühitseb sisse, siis see vara antakse suure mina hoolitsuse või käsutuse alla. Ehk siis see, kuidas me liigume, see määrab, see on nagu erinev selle koha pealt, et kas me liigume väikese või suure minaga. Suure minaga liigutakse läbi sümbolite, rituaalide, läbi mingi mütoloogilise kujutelma. Need inimesed, kes seda väga hästi jagavad, need oskavad koostada rituaale suure mina liigutamiseks. Või siis ka suure mina nagu välja liigutamiseks. Sellepärast, et kui me võtame näiteks satanistid, mis moodi nüüd ütleme, satanism reaktsioonilise liikumisega on tekinud niimoodi, et on mingisugune inimgrupp, nad avasid järsku, et meil ei meeldi enam nagu see väljaruum, kus me oleme. Okei, võtame mingisuguse kristliku rituaali, pöörame seda natukene tagurpidi ja vaatame, mis tuleb. Kas või keerame risti tagurpidi, teeme mingisuguse, võtame selle väärtuse, mis on nagu kristlikus süsteemis tabu ja tõstame selle esile ja vastupidi. Ehk siis ma teostan seda sümboolset käitumist nagu tagurpidi vormis. Ehk siis ma liigutan selle usulise väljaruumi ise enda pealt nagu välja ja võtan mingisuguse muu suure mina asemele. Ehk siis ma liigutan ennast ühe suure mina alt teise, ehk siis läbi selliste rituaalide. Ehk siis rituaalkäitumine on see, millega suured minad liiguvad. Ja kui väikese mina alt vaata, meil on nagu sükkene meeleline ja nii edasi, siis jah, suur mina selle jaoks on vaja nagu sellist sümboolset mõtlemist, et aru saada, mis asi see on. Et see selline sümboolne läbivus sellist tüüpi, aga kusjuures ma olen kahtlustanud, et intuitsioon on ka väga tugevasti suurem mina põhine. Seda ta sümboolne, sümbolite tajumine on hästi tugevasti seotud intuitsiooniga. Selleks, et ma pean seda jagama. Et selline hästi praktiline ja analüütiline, see on selline rohkem väikese mina pealt orienteeritud mõtlemine, aga see sümboolne intuitiivne tabavus, see on see, et suur mina tuleb, noh, sekkub minu mõtlemise. Sest vaata, kui me võtame ka näiteks selle, et kaks inimest lähevad konflikti, ühel järsku tuleb mõttekramp, nagu tal nagu ei ole üht, ta ei oska A tega O tööelda ja teine muud kui paneb seal ja ta paneb väga tabavalt, mis moodi sa oled nagu nõme ja muud pidi jama ja nii edasi, et ühel on nagu intuitsioon, ühel hetkel läheb lahti ja teisel läheb kinni. See ongi täpselt see kus just, poliitikutel on seda hirmsasti vaja, seda oskust. See on see, kus konflikti momentis ma pean lükkama vaenlase nagu krampi ja ise endal nagu puhtalt selle intuitsiooni lahti, et ma nagu hakkan läbi voolama. See on puhas suure mina pealt opereerimine tegelikult. Et noh, võibolla see aitas natukene selgemaks teha.
Ja vaata nüüd ongi, kuna inimene ei toida oma suurt mina, siis tegelikult nii puuru toidab meie suuri minasid. See, et ta toidab, sellest keegi ei räägi. Aga vaadake, maailmas on tasakaal. Kui me midagi nii puurult saame, siis peame me ka midagi vastu andma. Ja me anname oma väikese mina jõu nii puuru jooksjatele, ehk anuakidele. Mitte anuaki tule meilt röövima, vaid meie võtame kõigepealt murumunalt, võtame selle resurssi, mis toidab meie suurt mina ja meie anname vastukaaluks oma väikse mina toite. Nii et tegelikult mina kui Hannes on täitsa teadlikult toita seda jooksja keha. Ja see ongi väga huvitav, kes tegelikult kõige rohkem võitlevad anuakide vastu. Nii võitslased, sest vaata, intuitsioon, see on ju suure minaga. Vaata selleks, et seda näha tajuda, vaja suurt mina. Aga nad ise ei toida oma suurt mina, siis nad võtavad nii puurult toite. Aga kui nüüd läheb väikse mina pealt jälle see puutumatuse vägi läheb minema, siis nutavad pahad reptikad sõid meid. Tegelikult on see aus kauba vahetus. Seal ei ole mitte keegi, mitte kellegile liiga teinud. Ainult, et see näitab jälle seda inimese tarbivat poolt. See, kui me nii puulult saame hüvesid, see ei loe surm. Aga kui me nõutakse selle hüve eest tasu, siis on pahad reptikad sõid meid.
Kosmos annab, kosmos võtab.
Just nimelt, kosmos annab, kosmos võtab. Ja miks ma seda jah tahtsingi rääkida, sellepärast, et nii eestlased räägivad seda väga kallutatud nii puurust. Nii puurust tuleks rääkida nii nagu asjad on. Ja ma võin öelda, et ma võin nii puurust rääkida, sest mul on keha olemas.
Ja tekib küsimus, kas nad üldse on teadlikud sellest tegelikust informatsioonist.
Aga nad ei tahagi. Vaata. Inimene, nii kaua kui ta saab tasuta, ta tahab seda unustada. Noh, sellest ei räägita. Aga vaata, kui talt võetakse, siis on kisa taevani. Nad kisavad selle peale, kui nad peab maksma. Kui sa läheksid, näiteks öeldakse, et meil antakse restoranist luksus restoranist tasuta süüa, kõik lähevad. Mitte keegi esita, mitte ühtegi pretensiooni.
See on iseenesest mõistetav.
Aga kui sa pead nüüd maksma selle, siis on issa, milline kallis hind selle väikse kui prae tükki eest. No, on kohe kisalahad. Ja nii on ka selle nii puuruga. Jah, nii puuru kahjuks ta läheb ümber tegemisele, et loodusseisukohast ei ole ta õige. Aga kui meie suhestatus nii puurusse peaks ikkagi olema mõistev ja aru saama, mis toimub. Sest nii kui te hakkate enda suurt mina toitma, sest loodus toidab teie väikest mina. Teil ei ole vaja nii puuru tagumiku lakkuda. Ja mitte ükski reptikas või vaata, kuidas see oligi. Anuakteid ei ründa, mitte ükski. Ja mitte keegi tegelikult ei kavatsegi mõista, mis seal elu toimub. Selle elu, selle, noh, ja vaata, nagu ma ütlesingi, et see voog, millest need anuakid toitud ongi see inimestest tulev eluenergia, mis paneb neid tööle. Aga see on kõik kaus kaup sellepärast, et murumunad annavad meile toite voogu. Nii et noh, kõik klapib. ja ma võin ka öelda, et vot see seltskond, mida te räägite, et on pahad, vastikud, retikad, need on need, kes tegelikult selleks, et ellu jääda, nad ei tapa. Et selles suhtes on nad palju, kuidas öeldagi, palju puhtamad olendid kui meie. Aga noh, kahjuks ütleme niimoodi, et loodus on oma plaanid, ta läheb hävingule, sest ütleme, peab olema niimoodi, et seal suur mina peab ise looma väikse mina, mitte niimoodi, et suur mina saadab siia energiat ja siis siit meie toidab väikseid minasid. Nagu see side katkestatakse, see toime mehanism on vale. Aga ma vaatan, et meie aeg hakkab ka läbi saama, et täna me rääkisime siis sellest jumalikuse ühest etapist, no ma võin öelda saladuskatal, ma tean ka teist jumalikust, aga ma seda praegu ei räägi. Ja ma tean ka, et kui need kaks jumalikust kokku panna, siis tekib süntees jumalikus, sellest ma ka praegu ei räägi. Ma jätan ka midagi enda teada, sest noh, ütleme niimoodi, et elu on näidanud, et kõik asju ei räägita. Aga ma arvan, et inimesed võiksid hakata praegu enese tähtsuse asemal võiksid tegeleda mõistmisega. Ja päris mõistlik oleks, kui enda jumalikust võiks teha. No, ma täitsa ütlen, et see on päris mõistlik. Miks on mõistlik? Sest vaata tulevikus lüüaks inimkond kaheks. Jumalikud olendid ja mitte jumalikud olendid. Ja need, kes on mitte jumalikud olendid, elavad siin all ja ei füüsiliselt keas on mõist kõik, aga see mõte maailm või noh, see vaimne pool on hoopis läheb lahtri. Ja jumalikud olendid elavad kõrgemas klassis ja ma tean, kui kangest inimesed tahavad kõrgklassi pääseda, siis ma ütlen, palun väga, valem on lihtne, kuidas pääseda kõrgklassi. Kaotage enese tähtsus ja hakkake mõistma. Ja kui kaovad konfliktid teie elus, siis te olete teinud õiget tööd. Kui konfliktid ei kao, vaid suurenevad, siis järelikult te petati ennast. Ja sellega ma tänase teema lõpetan.
Nii, aitäh sulle, Hannes, ja sinule, Martin. Ja täna siis me Nõmme raadios lihtsalt arengumaagid lõpetame. Ning ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196. Ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 17:00 ning kordus on ka pühapäeva õhtul kell 20:00. Kordus on ka teisipäeva õhtul 23:00. Ning kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 371 196. Nii, kordan veel korda 51 37 196. Ja e-post on info@arengumaagia.ee ja koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis lihtsalt arengumaagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!